Drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji, res je današnji praznik, praznik Marijinega vnebovzetja, praznik tako veličastnega sklepa, zaključka njenega požrtovalnega življenja, za nas, ki smo njeni otroci, ki gledamo v njej svojo vzornico, vesel praznik. Kako ne bi bili veseli, ko vidimo, kako naša mati doživlja tisto priznanje, ki ga je zaslužila s svojim življenjem v viri, upanju in ljubezni. Devica Marija je naša mati, je naša sestra, ki nas uči in nam daje zgled, kako naj tudi mi živimo, da bomo resnični Božji služabniki, da bomo takšni, kakršne nas je ustvaril Bog in smo to ta njegov namen stvarjenja ljudje popačili svojim grehom, svojo sebičnostjo. Pri Mariji pa ravno te sebičnosti ni bilo. Ona je tista, ki je bila zaradi svoje prihodnje nenadomestljive enkratne vloge, vloge Matere Božje, obvarovana vsakega greha, se pravi vsake sebičnosti. Zato je res primerno, da je doživela slavo, da je doživela tisto, kar ne doživi noben drug človek, da je bila takoj po smrti z dušo in telesom vzeta v nebo, zato ker tudi noben drug človek ni imel take vloge v zgodovini odrešenja, kakor jo je imela ravno ona, in je to vlogo, to nalogo tako častno izpolnila. Zato je res tisto, kar bomo danes še enkrat slišali v bogoslužju, v hvalospevju, ko bomo rekli o Bogu, da ni hotel, da bi strohnelo telo žene, ki je pod srcem nosila začetnika življenja Jezusa Kristusa. Res je ona tista, ki je ponudila, lahko rečemo, Bogu, ki je postal človek, prvo bivališče med nami. Če se spomnite, Jezus je enkrat med svojim javnim delovanjem potožil, ko je rekel, lisice imajo brloge in ptice imajo gnezda, Sin človekov pa nima, kamo bi glavo naslonil. Ampak, ko je prihajal med nas, ko je Božji sin postal človek, v tistem prvem trenutku njegovega prebivanja med nami, pa je imel, kamo je lahko glavo naslonil. Imel je varno prebivališče, imel je varno in ljubeče zavetje, pod Marijinim srcem. To je njena velika vloga v zgodovini našega odrešenja, ki je zaslužila to izjemno čast, katero obhajamo ravno danes. Toda, drage sestre in dragi bratje, to se ni zgodilo avtomatično. To se ni zgodilo mimo nje, in mimo njenega sodelovanja. To se je zgodilo z njenim popolnim sodelovanjem in to pomeni z njeno popolno vero. V evangeliju, ki smo mu pravkar prisluhnili, smo slišali, da jo je teta Elizabeta blagovala in rekla, blagor ji, ki je verovala. Torej, teta Elizabeta je videla ravno v Marijini veri tisto največjo odliko, njeno največjo odliko, pravzaprav tisto, iz česar je potem sledilo vse drugo. In res, če bi devica Marija ne imela vere, potem ne bi mogla pri Marijinem oznanjenju, se pravi pri tistem dogodku, ki se ga pospominjamo pri vsake molitvi angelovega češčenja, ko je bilo oznanjeno in tudi, ko je bila povabljena, da postane Božja mati, če ne bi imela te vire, ne bi rekla, gledekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Prav gotovo sta svetim Jožefom, ko sta razmišljala o svoji prihodnosti, svoje življenje čisto drugače načrtovala. Prav gotovo nista imela pred seboj takih načrtov, kakršne ste morala potem sprejeti. In sta jih sprejela. Sta zapustila, opustila svoje načrte in sprejela Božji načrt. Marija bi mogoče takrat lahko rekla, tako kot se žal toliko krat zgodi, da mi rečemo, kadar nas kdo povabi k kakemu sodelovanju v našem župnijskem življenju, v našem cerkvenem življenju, ko čutimo, da bi lahko nekaj naredili za Božje kraljestvo, ampak to marsikaj stane in tirja od človeka, da se pač čemu odpove. In takrat navadno rečemo, ah, to ni za mene, drugi so bolj sposobni, pa če jaz to vzamem, se me bodo smejali, pa jaz sem kaj drugega mislil in tako naprej. Toliko izgovorov si znamo najti, zato da nam ni treba narediti nekaj, kar Bog pričakuje od nas. Marija pa vsega tega ni naredila, ampak je sprejela. In seveda v tistem trenutku ni mogla niti ne oddaleč slutiti, kaj bo to v njeno življenje prineslo. Kaj bo vse to potegnilo za seboj? Ni mogla pričakovati, da bo kot Božja mati rodila Božjega sina v takih revnih, bednih okoliščinah, kot je pastirska staja. Ni mogla pričakovati, da bo kmalo zatem morala bežati v izgnanstvo. Ni mogla pričakovati, da bo potem živela 30 let tako zelo preprosto vsakdanje življenje v Nazaretu, ko se tako na zunaj ne bo zgodilo nič posebnega, nič takega, kar bi razodevalo, da njen sin ni navaden človeški otrok. Ampak ne samo to. Potem so prišli trenutki, ko je sin šel od doma. In je Marija gotovo slišala marsikaj, kaj se je govorilo o njenem sinu. Eni so ga hvalili, ampak takih je bilo vedno manj. Drugi so ga grajali, imeli za neumneža, imeli za pokvarjenca, imeli tisoč razlogov proti njemu in si lahko predstavljamo, kaj je čutilo njeno materinsko srce. In še bolj, da je bila ravno tedaj najpreizkušnji njena vera. Ali je zdaj to tisti Božji sin, ki doživlja toliko nasprotovanj? Se to vendar ni mogoče, če je Božji sin, bi vendar moral biti malo bolj uspešen. Ampak takih vprašanj še ni bilo konec. Ni bilo konec, ko je slišala, da so ga prijeli, ko je hitela in ga spremljala na križovem potu, ko je bila edina pravzaprav, kajti vsi tiste druge žene in sveti Janez so bili pod križem, zato ker je bila ona tam, ker je bila ona prva tam in je še vedno verjela, da se ni zmotila takrat, ko je rekla, gledekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In je vendar vse govorilo proti temu. Vsak drug človek na njenem mestu bi rekel, zmotil se sem. Takrat je bilo nekaj, tisto ni moglo biti res, kar sem takrat naredil, oziroma kar sem takrat verjel. Devica Marija je verovala in v tej najhujši preskušnji, ko njen sin ni bil samo obsojen na smrt, ampak obsojen na najbolj sramotno smrt, na tako smrt, kakršne so bili deležni največji nič vredneži, pobegli sužni, taki, ki niso bili vredni, da bi jim glavo ocekali, ampak so jih rajši mučili na križu. Na tako smrt, ki je bila predvsem zastrašujoča smrt in sramotna smrt, ponižanje v smrti, na tako smrt je bil obsojen njen lastni sin in to bi naj bil Božji sin. Drage sestre in dragi bratje, blagor ji, ki je verovala. In je verovala. In potem je seveda lahko doživela sinovo vstajenje in zato je prav, da je bila pridružena velikonočni zmagi svojega sina, tudi ona in bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Drage sestre in dragi bratje, zato je Devica Marija res naša mati, pa tudi naša sestra, naša učiteljica, ker nas uči, kako naj tudi mi v veri vztrajamo. V prvem berilu, ki smo mu prisluhnili, smo slišali tisto znano zgodbo, tisto znano prispodobo o ženi, ki jo zalezuje in istreže po življenju zmaj. To je ona, ampak ta žena je tudi cirkev, ta žena je podoba vsakega od nas, je podoba cirkve skozi zgodovino, ki jo zasleduje zmaj, ki jo zasledujejo vsi tisti, ki istrežejo po življenju, ki bi radi krščansko vero, ki bi radi nositeljico te krščanske vere, katoliško cirkev, uničili in je zato preganjili. In v to smo vključeni tudi mi. In tako je tudi naš poklic, da se ob vsem tem, kar se dogaja, nikoli ne damo zmesti. Kakor je bila Marijina vera in njena zvestoba trdneša, kako vsi tisti navidezni razlogi, ki bi lahko v očeh človeške pameti govorili proti temu, da je njen sin Jezus res Božji sin, tako tudi mi ne smemo nikoli popustiti najrazličnejšim obrekovanjem na račun cerkve, na račun krščanske vere, ampak je tudi naš poklic, da tako kakor naša mati in naša učiteljica Devica Marija v najrazličnejših preskušnjah, bodi si, da so to preskušnje cerkve, ali pa da so to naše lastne preskušnje, naše lastne težave, v katerih se znajdemo, nikoli nas nobena taka preskušnja ne sme zmesti, da bi začeli dvomiti, ali smo naredili ali ne prav, da smo se odločili za to, da bomo ostali Jezusu zvesti v katoliški cerkvi. Drage sestre in dragi bratje, Devica Marija je žena vere, je naša učiteljica v tej veri in v tej zvestobi, blagor ji, ki je verovala. In to vero imamo tudi mi. In ker pravi teta Elizabeta, blagor ji, ki je verovala, tudi nam blagor, ker verujemo. Vera je vrednota, vera je milost, vera je dar, ki nam jo je dal Bog. Včasih mogoče mislimo, da je to naša zasluga, ker smo ostali verni. ampak če bolj temeljito premislimo, pa vidimo, da nam je pravzaprav to bilo podarjeno, da nam je to dano. Nismo ostali kristjani zato, ker smo bolj pametni, bolj razumni ali bolj sposobni kakor drugi, ki so mogoče to vero zapustili. Ampak je to milost, je to nezasluženi dar, ki pa seveda po drugi strani terja od nas, da ga kot takega priznamo, da ga varujemo, da za njega skrbimo, da ga negujemo. Če imamo doma kakšno zelo dragoceno stvar, ki nam veliko pomeni, bodi si, da je dragocena sama po sebi, ali pa je dragocen spomin na koga, ki se nam je veliko pomenil, kako tisto stvar znamo varovati, kako jo skrivamo, kako pazimo, da nam je ne bi kdo odnesel ali kako drugače poškodoval. Drage sestre in dragi bratje, tudi svojo vero moramo tako negovati, jo tako ceniti, jo tako za njo skrbeti, jo tako čuvati, da nam bo ostala vedno v življenju svetla luč na naši poti, ki nas bo vedno usmerjala tja, kamo nam kaže pot, naša mati, naša učiteljica, še posebej svojim vnebovzetjem. Amen.